Ba, Edesa industrialeko egoera neurri batean gaur argitu da, baina ez dakin izen bateraino. 141 persona kaleratuko dituela enpresak, hori argi dago. Gaur enpresaren zuzendaritzarekin elkartu dira komiteko, lan batzordeko ordezkariak, gero asamblea bat ere egin dute, eta Ricardo Pérez, Edesaren Arrasateko plantako enpresa batzordeko presidentea daukago oraintxe gure linean. Arratsaldeon deizula, Ricardo.
Arratsaldeon, bai.
141 personentzat berri txarra.
Bai, 141 personentzako berri txarra jaso dugu gaur, bai.
Horre, aipatu liteke, gaur erean sartuta daukatela beraien izena jakin duten persona hoien profila, edo ez dago aman komuneko daturik?
Bueno, san genezake sartu ez direnak, bintzat, 45 urtetik gorakoak izan direla, eta bueno, gero enpresak matriz polivalente bat erabili du itxuraz, gelditzen diren persona horrek hautatzeko. Eta gero, beste 141 persona horrek kaleratuak izan dira, ahi gau.
Uh-huh. Noiztik aurrera geratuko dira lanik gabe?
Enpresa desanetaren arabera, enpresaren arabera, ia 97 egingo dira kaleratzeak, eta 48 orduetan komunikatuko zaie langileei.
Hori, 141 personek, beraien izena zerrendan ikusi duten kasuan. Beste 163 langile daude Fagor industrial horretan lanean, eta hauen etorkizunari buruz, Ricardo, zer esaten didazu?
Bai, dramatikoa da 141 kaleratze horrek, baina oso kezkagarria da 163 horrek gelditzen diran egoera. Izan ere, ez dago guinolako etorkizuneko planik ez digute zer iragarri, eta azkenean ez dakigu zelan bukatuko den proiektu hau. Beraz, ez dakigu zelan.
Izan ere, hartzeko dunen konkursoa urriaren 30-etik aurrera izango litzateke, eta hor, inbersore bat azaldu bai edo ez, horren baitan daude momentu honetan gauza asko?
Hori da, ere, eurek esaten dute orain 15 egun dakien dauketela inbersor hori topatzeko eta gauzak sinatzeko, baina, momentuz guk ez dakigu ze inbertsore izan daiteken, hori izan daitezken, eta horren inguruan etorkizuna oso juniku zen dugu, enda irudagin persona horretzako ere.
Uh-huh. Edesak bidali digun komunikazioan, hori esaten du, jarraitzen dutela reajusteekin, baina ari direla eginalak egiten, aktibitate industriala Euskal Herrian jarraitu alizateko, horrek baikortasunerako daturik ematen dizue, Ricardo?
Momentuz guri baikortasunerako ezer ez dakagu mai gainean, ez dakigu inbertsorren izenik, ez dakigu Fagor markaren jabea zer esango duen murrizketa honen inguruan, eta proiektu osoa doleintzetela gutxi diguten bideragarritasun planaren intentzio hori Fagor markarekin batera dago, eta...
Hor, Ricardo, gauza bada marka eta beste gauza bada aktibitatea, ez da?
Hori da, azkenean Fagor marka ez da Edesa industrialena, Fagor ezeko pena baizik.
Eta hor, momentu honetan, zuek horren ezagunak diren labadora horiek egin gabe jarraituko zenukete, beste kontu da zer gertatzen den markarekin?
Hori da, guke, planteatzen dutena da garagartza iztea, orduan labadorak ez dira egingo, eta egosketa esaten dute zeuzen egingo dela, baina ez garagartan.
Uhum. Eta zuek hortik aurrerako urratsak ez dituzue momentu honetan oso garbi ikusten?
Ez ditu garbi ikusten, baina elegitea, ereari elegitea posible da, beraz zirenik hortik joko dugu, eta azkenean nahi duguna da orain galdutako enpleguak berreskuratzea litzaken.
Ricardo, inbersore posible hori aurkitzeko badakizue, enpresatik kanpora beste norbait ere ari ote den, indarrak egiten?
Ba, ez dakigu, bai, guk betik eskatu diogu, bai, Eusko Jaurlaritzari, bezu beste instituzioei, bai, ere martxan jartzeko, ea, zer, egin daitekeen, baina ez dugu erantzunik jaso. Eta enpresatik jartzen dugu erantzuna ez lanen da biztela, baina ez digute. Ez aurrera pausurik ematen direnek erakusten eta sinurako dokumentorik erakutsi.
Nola nahi, etxipenean erori gabe ikusten zaitut, oraindik ere baikor?
Bueno, azkenean etxipena barrutik doa. Ez da oso egoera polita, enda berroa eta lankide lakizkizunean etxera doa zela. Eta gelditzen diren irurogeiak ez dakizunean, zer nolako etorkizune duten.
Bueno, ba, Ricardo Pérez gainean egongo gara, aber gauzak nola dijoa zen, eta ea Edesa Industrialetik ba ote daukagun, ba berririk ondoren gorduetan. Eskerrik asko.
Venga, ba, eskerrik asko zuei.